Õhtul kohtasin Margitit. Jalutasime Toompeale. Seal oli suhteliselt vaikne, vaid paari tšiipi oli sõitmas näha. Õhtuks jõudsime Viru juurde tagasi. Margitiga saime seekord vähem kokku, sest kippari ülesanded ei jätnud rohkemaks aega. Järgmise reisi aega võisin vaid aimata. Kippari ülesan oli täidetud ja reis oli olnud rahulik. Hommikul ootas Margit mind fuajees. Ta palus tervitada härra ja proua Klasserit. Kui tore oleks teda järnas näha, kuid seni pidi see jääma vaid unistuseks. Ma pakkusin välja, et saadan Margiti nimele viisakutse, kuid ta vastas, et teab, mida see võib kaasa tuua talle, emale ja Edvinile. Ma palusin tal tervitada ema ja Edvinit ja öelda, et ma igatsen siia tagasi tulla. Siia tagasi! Margit oli pahviks löödud. Jah, kuid mitte süsteemi, vaid sinu juurde ja meie jalutuskäikudele ja meie kontsertikülastustele. Jalutasime pargis ja jälgisime inimesi. Ma tahtsin jälle noodipoodi minna, sest siin, kus diktatuur pakub plaate ja noote odava hinna eest, ma pean selle täielikult ära kasutama. Ossin veel mitu cello ja klaveri nooti ning heliplaate. Tagasi hotellis valmistusin ära sõiduks. Pagasis oli filmirull, mis sisaldas tundlikke pilte, mida KGB absoluutselt läänele näidata ei tahtnud. Kui olin fuajees giidiga kokku saanud, uuris ta, kus ma olin olnud. Kuuldes, et olin sõbraga kokku saamisel, astus juurde Margit ja nad tervitasid teineteist. Ma mõtlesin kohe, et sellest võib tulla probleeme. Sain loa Margit sadamasse kaasa võtta. Sellega oli giid nõus. Lootes ühtlasi, et tulen peagi nende fantastilisse vabariiki tagasi. Jaa, seda ma teen, vastasin ma. Margit istus minu kõrvale ja buss veeres sadamasse. Jätsime jumalaga. Tollis olin kaamera pärast veidi ärevil, kuid keegi ei öelnud selle kohta midagi. Nagu ikka, seisid kail kivikujudena jäigad sõdurid. Georg Ots väljus sadamast. Läksin tekile ja üritasin Margitit leida, kuid ei silmanud teda. Laev võttis kursi Soome suunas ja mind haarasid tundetormid. 1980. aasta suvel oli mind kinni peetud ja KGB oli mind hoiatanud. Ja nüüd ma olin pildistanud nii patareid kui KGB peakorterit. Pärast paaritunnist jalutuskäiku Helsingis oli aeg sõita edasi Stockholmi. Raudne eesriie oli selja taha jäänud. Ees terendas vaba maailm. Järgmisel päeval pidin võtma ühendust Ants Kippariga. Järnas oli mul Hansuga pikk jutu ajamine. Helistasin Kipparile ja rääkisin talle KGB peakorteri pildistamisest. Ta ütles, et see on täiesti fantastiline ja küsis, millal ma saan tulla. Leppisime kokku järgmiseks päevaks. Väga huvitav, Ann-Mari, et KGB sind veel ülekuulamisele pole viinud. Arvad. Jaa, sest sind hoiatati ju avalikult Tallinna tänaval, kuid, nagu öeldud, eks nad hoiavad sul silma peal, kellega sa kohtud ja et neid siis hiljem üle kuulata. Irja ja Margitiga ei tohi midagi juhtuda. Sõitsin koju ja helistasin Margitile. Meil oli meeldiv vestlus ja kõik oli hästi. Järgmisel päeval külastasin Kipparit. Siin ma olen. Tere tulemast tagasi vabadusse, tervitas Ants. Kirjeldasin kohtumist Margit ja Irjaga ning meie külaskäiku tema onu Mati juurde Nõmmele. Kas sa tunned Nõmmet? Küsisin ma. Loomulikult, vastas ta. Ta päris kaamera ja filmirullide järele. Paar päeva hiljem sõitsin ma taas muusikakooli, et jätkata oma õpinguid. Suve vaheaeg oli algamas paari kuu pärast ning aeg taas koju Järnasse minna. Võtsin seal uuesti kõne Kipparile ja ütlesin, et plaanin taas Tallinnasse minna. Ants arvas, et nüüd jälgitakse mind eriti. Ma mõtlen, et kas ma ei peaks järgmist ülesannet veidi edasi lükkama. Teed väikese pausi, nii et KGB sulle järele ei jõuaks. Ma tean, et sa täidad need ülesanded, kuid iga ühe jaoks neist on vaja oma aega, nii et me vene karu liialt ei järritaks. Ma ütlesin Antsul, et kavatsen sõita juunikuus ja ta palus enne reisi helistada. Kohtasin koolis oma sõpru ja õpetaja Hansu, kes koos härra ja proua Klaasseriga võtsid mind alati vastu erakordselt lahkesti. Helistasin Margitile ja broneerisin taas reisi Tallinna, mis pidi kestma 4 päeva. Siis helistas Kippar. Me oleme saanud ühe sõnumi naiselt Tallinnas. Ta helistas mulle, kuid me ei tea temast veel eriti palju. Tema nimi on Koidu Mikael ja ta oli väga ärritunud ja arvatavasti on tal probleeme KGB-ga. Hans palus mul endale 2 päeva pärast tagasi helistada, et naise kohta veidi rohkem informatsiooni saada. Koidu Mikael, mõtlesin ma pärast Antsu kõnet. Kas ei või olla tegu KGB provokatsiooniga? Ma teadsin, et KGB-l on väga rafineeritud meetodid. Nad ei olnud mingid tupsununnud. Sõitsin bussiga kooli ja kohtasin Hansu. Ütlesin, et ootan taas viisat. Arvad, et nad annavad sulle, kahtes Hans. Ma ei tea, lehest oli lugeda, et mitu baltlast organiseerivad taas suuremat demonstratsiooni. Mis sa arvad, kas ma peaksin samuti minema meelt avaldama? Ei, ma ei arva seda, vastas Hans. Sa võtad liiga palju riske enda peale. Mõtle ka sellele, et sa oled reisinud väga tihedalt. Siis saabus postiga kiri Skantsov-tuurilt. Minu viisa asus Stockholmis. Kui rõõmus ma olin. Margit, siit ma tulen, hüüdsin valjult. Helistasin Hansule ja ütlesin, et olin taas viisa saanud. Ma lubasin, et seekord pole mul ühtki ülesannet, üksnes kohtumine Margitiga. Mõeldud tehtud. Sõitsin Stockholmi ja tõin ära oma viisa ja passi. 2 päeva pärast pidin asuma teele. Vahepeal ei teinud ma muud, kui veetsin selle aja osalt koolis ja ka Rudolf Steineri seminaris Järnas ning sealses aias. Siis saabus ära sõidupäev. Margitile sai teatatud. Asjad olid juba 2 päeva varem valmis pandud. Olin taas teel Eestisse. Ja esmalt selleks, et kohtuda Margiti ja Irjaga. Kui mul oleks olnud võimalus oma reisi ette näha, pole ma kindel, kas oleksin teele asuda julgenudki. KGB jälitab mind avalikult. Laev tüüris Stockholmis kääridest välja. Kui oleksin teadnud, mis mind lähipäevil ees ootab, ma oleksin Rootsi tagasi pööranud. Seisin tekil ja nautisin ilma. Ma olin tagasi teel Eestisse. Seda puhku ilma Kipparilt ülesannet saamata. Kippar soovis, et ma hoiaks mõnda aega madalat profiili. Ma tundsin ka ise, et nüüd oli sobilik eeskätt sõprusvisiit Margiti ja Irja juurde. Vene karu ei soovinud määritada ka oma sõprade julgeolekule mõeldes. Päev hiljem märkasin välja maganult ja Helsingis registreerisin end Georg Otsale. Personal tundis ma ära ja vaatas veidi pikema pilguga kui tavaliselt. Ma leidsin, et on tore, kui pagasis midagi kahtlust äratavat pole. 2 tunni pärast oli taas näha Tallinna siluetti ja laev sõitis sisse. Kivikujud kail seismas nagu tavaliselt. Alati ühtmoodi igavad. Tollimajas vaatas kisakõri mind suuri silmi, kuid ei öelnud midagi. Väljapääsu juures seisis Margit, rõõmus nagu alati. Me embasime teineteist ja ta sõitis minuga Viru hotelli kaasa. Ma tundsin end sõprade juures tõeliselt rõõmsana, kuigi tuli nad julgeoleku kaalutlustest lähtudes teineteisest lahus hoida. Läksime Margitiga hotelli, kus kohtusin oma giidiga, kes küsis, kas ma tulen tema reisiga kaasa. Eitava vastuse peale vaatas ta mind veidi hapult. Andsin oma passi ja viisa giidile. Võtsin pagas ja sõitsin üles 9. korrusele. Liftiuksed avanesid ja seal istus lepatriinu ning kirjutas. Ma ei saanud sisemiselt naeru pidama, milline asjatu kulu KGB poolt. Vanad daamid, kes panevad muud kui kirja, millal turist läheb, millal tuleb. Nõukogude diktatuur haige koomika piiril. Ma pakkisin asjad lahti ja läksin Margitiga kohvi jooma. Päev kulus ning tasapisi jõudis kätte lõuna. Irjale polnud ma veel jõudnud helistada. Ta teadis, et olen tulemas, aga ta oli veel koolis. Oma vahel ei tohtinud Irja ja Margit mingil tingimusel kohtuda. KGB võis küll teada, et ma olen nende mõlemaga kohanud, kuid sellega pidi asiga piirduma. Ilm oli ilus ja Margitil oli minu saabumise üle hea meel. Ma küsisin ema ja Edvini järele. Nendega on hästi. Võibolla kohtad Edvinit uuesti. Ta tuleb ilmselt Tallinna. Margit küsis, kui kauaks ma jään ja ma vastasin, et 4 päevaks. No siis meil on veidi aega. Edvin peaks homme Tallinna tulema. Läksime aeglaselt edasi. Oli hea tagasi olla, kuid sisemiselt tundsin, et midagi on valesti. Ma küsisin Margitilt naljatamisi, mida KGB lühend tähendab. Ta vastas, et komiteet konsultatsvennoi bezopasnosti. Jaha, siis ma teadsin seda. Mina pidin peagi lõunat sööma ja Margit tööle minema. Lubasime kohtuda järgmisel päeval, sest õhtul pidid oma poissõbraga kokku saama. Viru juures jätsime jumalaga. Ma läksin teisele korrusele, kus asus restoran. Nägin seal paari eestlast. Istusime ja rääkisime ilmast. Pärast sööki sõitsin üles oma tuppa ja puhkasin paar tunnikest. Kell ei olnud palju, umbes 4:30. Läksin välja ja jalutasin läbi vanalinna Toompeale. Raega platsil oli rahvast. Läksin edasi mööda munakivi teed, mis viis üles Aleksander Nevski katedraalini. Jõudsin peale innukat siblimist Toompeale, kus nägin järsku vanemat, tugeva kehaehitusega meest, koos paari siviilriides mehega autost väljumas. Nad karjusid minu suunas ja näitasid näpuga. Nägin, et nad vaatasid mind väga vihaselt ja kuulda oli venekeelset ropendamist. Neist ühel oli univorm. Ma hakkasin kartma. Pöörasin ringi ja läksin kiirelt sammult tuldud teed tagasi. Ma vaatasin üle õla ja nägin, et oma 5-6 meest on täis käigul minu kannul. Nad vaatasid mind ja kiirendasid sammu. Ja nii ka mina. Nüüd kerkisid mu silmete pildid kulaagist, vanglatest ja KGB ülekuulamistest. Nüüd sain kogeda seda, mida tähendab dissidendi argipäev. Nüüd tahab KGB mind arreteerida ja mind ülekuulamisele viia. Peas keerlesid mõtted. Hea Jumal, mõtlesin ma, aita mind, aita mind. Mehed olid minust umbes 150 meetri kaugusel, kui olin raega platsile jõudnud. Inimesed vaatasid mulle järele. Ma pean rahva summa kaduma, mõtlesin ma. Kiiresti, kiiresti, kiiresti rahva keskele. Ma vaatasin tagasi ja nägin, et nad olid mul endiselt mul kannul. Sammud kajasid majade vahel ja ma muud kui läksin ja läksin. Ainsaks sihiks oli jõuda Viru hotellini, ruttuma tuppa ja oodata seal, kuni KGB mul toa läbi otsib. Mul polnud kedagi, kes oleks võinud mind aidata. Siin polnud Rootsi saatkonda, kuhu oleksin võinud varjuda. Toompeal oli mind taga ajanud nõukogude julgeolek. Kallid lugejad, ärge küsige, mis enesetunne mul oli. Hirmu igi on veel vähe öeldud. Ma vaatsin uuesti tagasi. Oh jaa, nad olid veel umbes 150 meetrit minust tagapool. Hotellini ma peaaegu, et jooksin. Seal pöörasin ringi. Minu jälitajaid polnud näha. Jõudsin ukse juurde. Vana valvur vaatas mind kahtlustaval pilgul ja ütles mõned fraasid vene keeles, millest ma tuhkagi aru ei saanud. Ma mõtlesin, et nüüd pean valmistuma peatselt algavaks läbiotsimiseks ning ülekuulamiseks laial tänaval. Läksin lifti ja sõitsin oma tuppa. Viskusin väsinult voodisse ja tundsin kahetsust. Mida kõike see diktatuur tegi inimestele, keda armastasin. Margitile, Metsalale, Irjale. Jah, Need inimesed pidid arvatavasti kannatama just minu tegevuse pärast. Mida KGB minust teadis? Miks mind varem kinni võtta ei tahetud, pärast seda, kui olin piiblitega tollis vahele jäänud? Kas nad teadsid minu kontaktidest Hanskippariga? Saaksin Mantsule või Hansule helistada. Mul oli tõesti vaja kellegagi rääkida. Ma surusin huulad kokku ja palgele veeres pisar. Kallid lugejad, ma olin seni tehtu üle uhke. Piibli vedu, fotot patareist, KGB peakorterist ja minu koostöö kippariga. Kuigi istusin hotellis ja värisesin nagu haavaleht, ma tahtsin KGB-ga seotud probleemidest hoolimata kippariga koostööd jätkata. Olukorra peale mõeldes ma olin peaaegu rabatud. Diktatuur võimaldab inimestele kõik peale vabaduse. Ja kui rahvas ei tee nii, nagu Kreml ütleb, siis saadetakse ta vanglasse, töölaagrisse või vaimuhaiglasse. Istusin toas oma tund aega. Siis tõusin üles ja sõitsin liftiga teisele korrusele restorani. Seal oli kõik vaikne. Läksin alla foajeesse, kavatsusega Irjale siiski helistada ja öelda, et ma olen Tallinnas. Toimunust ei tohtinud ma muidugi midagi rääkida, isegi Margitile mitte, kuigi ma usaldasin teda. Helistasin telefoni automaadist Irjale. Ta vastas rõõmsal häälel, kuidas läheb? Tänan, hästi, valetasin ma. Irja küsis, kas ma saaksin talle külla tulla. Saaksime Viru ees kokku, tema ema kutsub meid lõunale. Ma võtsin kutse vastu, kuid kas ma tohin nii kaugele tulla? Ei mingit probleemi, vastas Irja, see on Tallinna linnajagu. Lõpetasime kõne. Ülehomme pidime nende perega koos lõunat sööma. Järgmisel päeval Margitiga jalutades ja filosofeerides hoidsin taas ümbruselt teravalt silma peal. Mis siis, kui KGB arreteerib minu ja Margiti otse tänaval, inimeste silme all? Ma muutusin veidi närviliseks, kuid nüüd, kus olin koos Margitiga, ma suutsin end vaos hoida. KGB jaht oli mu hinge jätnud jälje. Teisiti ei saanudki see ju olla. Siis jõudis ka see päev õhtusse. Olime Margitiga õhtus söönud ja Estonia teatris kontserti külastanud. Kõik oli rahulik ja ilma KGB poolse sekkumiseta. Hilis õhtul olin tagasi Virus. Margitil oli järgmisel päeval palju tööd ja me pidime kohtuma alles õhtul. Nii et mul jäi lõunasöögiks Irja juures piisavalt aega. Märkasin järgmisel hommikul varakult. Läksin alla sööma ja siis ootasin foajees Irjat, kes pidi tulema veidi hiljem. Istusin sohval. Venelasest uksevaht oli minu juurde ja ütles midagi vene keeles. Ütlesin talle, Tšaikovski, Šostakovič, da-da. Ta noogutas rõõmsalt ja ütles, spasiba. Ma ütlesin, balšoi teatr. Ta ütles uuesti, spasiba. Kell üks oli Irja välisukse juures. Ütlesin uksevahile, tasvitanja. Ta avas rõõmsalt ukse. Me läheme bussi peatusesse, ütles Irja. Sealt edasi Piritale ja sealt veel veidi edasi. Mõeldud tehtud. Peatusest tuli paar minutit oodata. Ma vaatsin rahulikult ringi. Kedagi ei paistnud, kuid tundsin rahutust. Ja mis siis saab, kui KGB korraga välja ilmub? Ma küll ei teadnud, mida teha, kuid leidsin, et sel juhul pean olema sõbralik ja nendega kaasa minema ning ütlema, et olen Rootsi kodanik ja et minu sõbra Irjal ei ole sellega mingit pistmist. Saabus buss ja sel ajal, kui ma oma mõtetega tegelesin, astusime sisse ning buss veeres Pirita poole. Irja näitas mulle bussi aknast mitmeid kohti ja kui me Piritalt mööda sõitsime, näitas Irja, et seal oli toimunud olümpiaregatt. Ma vaatasin paadi sadamat ja nägin mitut purjekat. Siis olime kohal ja ülejäänud maa tuli minna jalgsi. Ronisime maha ja hakkasime minema. Ma ei näinud endiselt ühtegi jälitajat. Ma tundsin kergendust mõttest, et sain Eesti perekonnaga koos lõunat süüa. Irja isa oli arhitekt ning oma maja oli ta projekteerinud ja ehitanud ise. Me käisime mitu minutit ja siis ütles Irja. Seal, eemal, paremat kätt, näed seda punast maja? Seal ma elangi. Maja nägi õige ilus välja. Irja avas värava ja me läksime sisse. Majas tuli meile vastu Irja ema Inna. Ka tema isa Ivo tuli alla. Ma tutvustasin ennast ja me läksime üles teisele korrusele, kus Ivo näitas mulle maja. Ma leidsin, et see maja oli uskumatult kena. Sel ajal, kui Irja ema köögis astkeldas ja lõunat valmistas, istusime. Oma toas tuli Irja õdes Tiina ja tervitas. Ma kurtsin, et ei oska eesti keelt. Istusime ja lobisesime minu muusikaõpingute teemal. Irja vanemad olid kuulda saanud, et ma mängin tšellot. Jutustasin neile Rootsist. Siis tuli Inna ja istus minu vastu. Ma ütlesin talle, et mulle meeldib Eestis väga, kuid ta oli kuidagi rõhutud. Ma küsisin ettevaatlikult, kuidas ta end tunneb. No kuidas siin saabki end tunda? Meil on oma maja, kuid kõiges muus peame vaatama, kuidas toime tulla. Me pole vabad, meil pole sõnaõigust. Maja saime ehitada alles siis, kui nõukogude riik selleks heaks kiidu andis. Ma kuulasin Inna juttu. Ta rääkis, et neil pole mingeid valiku võimalusi. Ütlesin, et tahan neid meelsasti aidata. Inna küsis, kuidas see võiks toimuda. Me elame totalitaarses diktatuuris. Me peame joonduma Moskva järgi. Vastasel korral hävime. Istusime, vestlesime tunnikese Irja, tema vanemate ja õest Tiinaga. Isa Ivo oli mulle näidanud oma maja ja see imponeeris mulle. Mul oli hea meel ka selle üle, et kehtivast süsteemist hoolimata oli ta ehitusloa siiski saanud. Inna oli valmistanud toreda lõuna Eesti moodi. See nägi välja õige hea. Ma ütlesin, et mulle on nende kutse lõunale austav. Inna ütles, et on tore kutsuda külalist vabast maailmast. Siis me kõik sõime ja nautisime seda. Nii vaikne ja rahulik oli seal istuda ja süüa. Lobisesime veidi ja pärast sööki pidi tulema kohv. Irja isa Ivo tõusis ja läks köögist midagi tooma. Enne kööki oli üks suur aken. Ta vaatas välja ja hüüdis korraga valjult inglise keeles. KGB cars, KGB cars, cars outside of the house. Ma tõusin püsti ja peaaegu, et jooksin akna juurde. Ja majast umbes 150 meetri kauguselt seisis 3 KGB autot. Inna muutus rahutuks. Irja oleks näost punaseks. Ivo ei teadnud, mida teha. Stiina käis rahutult ringiga teadnud, kuhu minna. Ma teatasin perekonnale. Nad otsivad mind. Ma pean majast lahkuma. Inna seiras mind rahutust täis pilgul. Mida nad peaksid sinust tahtma? Selgituseks polnud aega. Ma tänasin kallist Innat suurepärase lõuna eest ja hakkasin lahkuma. Me kõik mõissime, et maja oli pandud valve alla ning ma tundsin, kuidas hirmu judinad mööda selgroog ülespoole jooksid. Ma läksin majast välja, otsin Innale ja tema mehele, et ma pean kaduma nii kiiresti, kui saan. Hästi, ütlesid nad, me saame aru. Ütlesin, et ma ei taha, et nende perekonnaga midagi juhtuks. Ja on traagiline näha maja juures mitut KGB autot. Irja pakkus, et saadab mind bussi peatuseni. Ma tundsin rahutust, sest minu sõprade maja oli KGB valve all. Kes teab, mis nendega nüüd juhtub?